Markaziy Osiyo prezidentlarini aprel oyida Toshkentda o'tishi kutilgan ikkinchi norasmiy sammiti o'tkazilmadi. Sabablari noma'lum qoldi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi mintaqa liderlari sammitiga doir ish borayotgani, bu boradagi ma'lumot yaqin vaqtlarda ochiqlanishini bildirmoqda. Sharhlovchilarga ko'ra, dastlab Markaziy Osiyo hamkorligini eng ustuvor masala sifatida ko'targan prezident Mirziyoyev siyosati o'zgarishlarga yuz tutmoqda. Mintaqaviy sammitga ehtiyoj yo'qolgani ham shu o'zgarishlar bilan bog'liq ko'riladi.
Toshkent ko'p bosimlarga osongina ko'nmoqda, bo'ysunmoqda. Bu afsuslarim gapiradi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Markaziy Osiyo prezidentlarini aprel oyida Toshkentda o'tishi kutilgan ikkinchi norasmiy sammiti o'tkazilmadi. O'zbekiston tomoni ham, mintaqani boshqa davlatlari ham sammit qoldirilishi sabablari yuzasidan jamoatchilikka biror bir izoh taqdim etishgani yo'q. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatining Amerika ovoziga aytishicha, vazirlik mintaqaviy sammitga doir vaziyat yuzasidan ish olib bormoqda. Yaqin vaqtlarda jamoatchilikka axborot taqdim etiladi. Matbuot xizmatida aprel oyida rejalangan norasmiy sammitning nima sababdan o'tkazilmagani yoki qoldirilgani yuzasidan hozircha aniq izohlar yo'q. Mintaqa liderlarining norasmiy uchrashuvini o'tkazish prezident Mirziyoyevga tegishli tashabbus edi. Mirziyoyevning hokimiyatga kelishini dastlabki yillarda ko'tarilgan bu tashabbus ortidan mintaqa liderlarining birinchi norasmiy sammiti o'tgan yil Navro'z arafasida Qozog'istonda tashkil qilindi. 10 yillik tanaffus ortidan o'tgan ilk uchrashuvda Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston prezidentlari, Turkmanistondan esa parlament raisi qatnashdi. Bu anjumandan keyin mintaqada sammit doirasidagi ikkinchi uchrashuv Navro'z bayrami arafasida Toshkentda o'tishi e'lon qilingan edi. Keyinchalik esa sammit aprel oyiga ko'chirilgani ma'lum bo'ldi. Ayni paytda bu mintaqaviy sammit kun tartibida emas. 13-14 iyun kunlari Bishkekda Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti o'tadi. 15 iyun kuni esa Dushanbeda Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengash sammiti o'tadi. Har ikkisida mintaqa prezidentlari, jumladan Mirziyoyev ham ishtirok etadi. Markaziy Osiyo integratsiyasi, mintaqa davlatlari o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish prezident Mirziyoyev hokimiyatga kelgan dastlabki yillarda asosiy ustuvor yo'nalish sifatida taqdim qilindi. Prezident Mirziyoyevning mintaqaviy siyosatdagi dastlabki qadamlari, qo'shni davlatlarga uyushtirgan rasmiy safarlari, chegaralardagi to'siqlarni olinishi, bordi-keldi osonlashishi hozirgacha yangi hokimiyat davri o'zgarishlarini asosiy ko'rsatkichi bo'lib qolmoqda. Ostonada o'tgan norasmiy sammit Toshkentni mintaqaviy siyosatdagi olqishli qadamlarning so'nggilaridan edi deyish mumkin. Sharhlovchilarga ko'ra, norasmiy sammit taqdiri mavhum qolayotgani, Toshkentda mintaqaviy hamkorlik siyosatiga nisbatan qiziqish susayishi barobarida kuzatilmoqda. Sharhlovchi Anvar Nazirga ko'ra, buning sabablari nafaqat mintaqa davlatlaridagi avtoritar boshqaruvga, balki tashqi bosimlarga ham bog'liq.
Ikkita mamlakat bor, manfaatdor shu Markaziy Osiyo davlatlari integratsiya bo'lmasligi va umuman munosabatlari bir qanaqa shakllanmasligi bir alohida regional mintaqaviy tashkilotga, bu Rossiya bilan Xitoy. Xitoy ham bundan manfaatdor emas. Rossiya alohida bosim qilgan va bu o'tmagan. Rossiyaning loyihasiga bu alternativ bo'lib chiqyapti. O'sha Yevraziyasi bor, ODKB degan nimalari bor, loyihalari, o'sha harbiy ittifoqi, iqtisodiy ittifoqi. Rossiya boshchiligi bo'lmasa bu yerda hech qanaqa loyiha bo'lolmaydi degan g'oya bor. Uni Rossiya bekitmaydi ham. Va o'sha g'oyalar, afsuski shu narsa shunga sabab. Toshkent ko'p bosimlarga osongina ko'nmoqda, O'zbekistonning manfaatlariga zid bo'lgan narsalarga ko'nmoqda, bo'ysunmoqda. Bu afsuslarim gapiradi. Lekin bu afsuslarni gapirsangiz ham buni tan olish kerak. Hozir mana to'xtatildi o'sha mintaqaviy hamkorlik, hech qanaqa izoh berilmadi. Buni sabablari nimaga bo'lmagani aytilmadi. Ahvoli to'liq mustaqil davlat ahvoliga o'xshamayapti.
Degan fikrda Anvar Nazir. Markaziy Osiyo integratsiyasi, mintaqaviy hamkorlikni kuchaytirish, rasmiy Toshkent tomonidan xalqaro jamoatchilik diqqatiga taqdim etilayotgan loyihalardan biri ham deyish mumkin. O'zbekiston bu boradagi bir nechta xalqaro konferensiyalarga mezbonlik qildi. Xalqaro tashkilotlar bilan muzokaralar yuritmoqda. Shu oy boshida prezident Mirziyoyev va Yevropa Ittifoqi kengashi raisi Donald Tuskni Toshkentdagi uchrashuvda ham mintaqaviy hamkorlik muhokama qilingan edi.
Markaziy Osiyoda ishonch yo'q davlatlar o'rtasida. hammasi yopiq diktaturalar, ayrimlari totalitar diktaturalar, masalan Tojikiston, Turkmaniston olsak, Qozog'iston ham shu tomonga ketyapti. Bunaqa mamlakatlar hech qachon integratsiya degan tushunchani qabul qilmaydi amaliyotda. Chegaralarini ochmaydi. O'zi alohida proteksionistik siyosat olib boradi. O'zbekiston ham proteksionistik siyosat olib boryapti. Bu albatta juda qiyinlashtiradi integratsiya qilish. Bu yerda Yevropa ittifoqi mamlakatlari ochiq, tiniq, demokratik mamlakatlar chegarasini ochib, o'sha yaqin munosabatga o'lishga harakat qilishadi. Bu tabiiy. Bu yerda proteksionistik yopiq diktaturalar qanaqa integratsiya qiladi? Turk integratsiya uchun real o'sha biz bilgan tushuncha integratsiya hozircha amalga oshirilmasa ham bunga intilish kerak, qanaqadir munosabatlar kerak. Markaziy Osiyoni o'zini ichki hududiy katta deb bo'lmasa mavzularni muhokama qilish uchun
dedi bu borada Anvar Nazar. Markaziy Osiyo davlatlari Rossiya va Xitoy yetakchiligidagi turli ittifoqlarga a'zo, ammo mintaqa davlatlaridan iborat hamkorlik tashkiloti mavjud emas. 10 yillar muqaddam amalda bo'lgan Markaziy Osiyo hamkorlik tashkiloti Rossiya yetakchiligidagi Yevro-Osiyo iqtisodiy ittifoqiga aylanish ortidan faoliyatdan to'xtagan edi. 10 yillik tanaffusdan so'ng mintaqa liderlarining Ostonada norasmiy sammitga yig'ilishi Markaziy Osiyo hamkorlik tashkiloti qayta tiklanishiga doir taxminlarni yuzaga chiqargan edi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.